Iepriekš pieņemtajam lēmumam ierobežot pasažieru pārgājumus ar apvienoto karalisti noteiktais termiņš beigsies 1. Janvāra pusnaktī, attiecīgi 1. janvārī 2023.59. Un tas nozīmē, ka sākot ar 2. janvāri pasažieru pārgājumi varēs atsākties. Vienlaikus tiek paredzēti pastiprināti drošības pasākumi proti visiem pasažieriem, kur ieradīsies ar tiešo reisu, Rīgas lidostā tiks veikta COVID-19 pārbaude. Jāatgādina, ka jebkuram, kurš ierodas Latvijā, ir jāievēro 10 dienu pašizolācija, un īpaši vēršamies arī pie tiem ceļotājiem, kuri iespējams var no Lielbritānijas kādā citā ceļā atgriezties Latvijā, ir iespēja arī bez maksas veikt COVID-19 pārbaudes. Tātad, ja jūs ceļš nevedīs tieši savu lidostu, vienalga ir iespējams testēties un pārbaudīties.